Третє. Автомобіль та його водій 2. «Повертаєте у фірму? Чи їдемо кудись інде?» – спитав водій. «Той самий, який привіз мене сюди, але тепер трошки привітніший. Напевне, в нього вдача така – легко сходитися з людьми». З насолодою розсівшись на просторому сидінні, я подумав, куди мені краще податися. Повертатися у контору я не збирався. Від одної думки про те, що доведеться щось пояснювати, заболіла голова. Я навіть не уявляв собі, як мав би це зробити. А крім того, у мене відпустка. Однак і їхати відразу додому не хотілося. Мені здавалося, що перед тим, як повертатися додому, бажано подивитись на нормальний світ, по якому нормально ходять на своїх двох нормальні люди. «Сіндзюку, західний вихід», – сказав я. Наближався вечір. Тому дорога до Сіндзюку була страшно переповнена. В якийсь момент автомобіль майже переставав рухатись. Здавалося, став на якір, мов судно. І лише іноді він пересувався на декілька сантиметрів. Наче підхоплений якоюсь хвилею. Я почав думати про швидкість обертання землі. Цікаво, скільки кілометрів за годину пролітає оце шосе в космічному просторі. Я спробував у голові підрахувати, але так і не збагнув. Рухається воно швидше від кавових чашок у парку розваг чи ні? Взагалі, ми багато чого не розуміємо в цьому світі. Нам лише здається, що розуміємо. Якби прилетіли інопланетяни і запитали, слухай, з якою швидкістю обертається екватор, я страшно розгубився. Мабуть, я навіть не зумів би пояснити їм, чому після вівторка настає середа. Вони сміялися б з мене. Я тричі прочитав «Братів Карамазових» і «Тихий Дон», і навіть «Німецьку ідеологію» один раз. Я пам'ятаю число пі до 16-го знаку після коми. І все одно вони з мене сміятимуться. Мабуть, сміятимуться. Умруть від сміху. «Музику послухаєте?» – запитав водій. «Якщо можна», – відповів я. І залунала всередині автомобіля балада Шопена. Атмосфера стала урочистою, як на церемонії одруження. «Слухайте», – спитав я водія, – «а ви знаєте число пі?» «Ви маєте на увазі 3,14?» «Саме так. І скільки знаків після коми можете пригадати?» «34, пам'ятаю», – просто сказав водій. «34?» «Чого б ні, якщо є один простий спосіб запам'ятати. А що?» «Та нічого», – пригнічено відповів я. «Байдуже». Поки якийсь час ми слухали Шопена, автомобіль просунув ще на кілька десятків метрів уперед. Водії автомобілів і пасажири автобусів навколо нас дивились на наш лімузин, як на якесь чудовисько. Навіть знаючи, що крізь його вікна, зроблені із спеціального скла, зовні нічого не видно, під чужими пильними поглядами я почувався не дуже затишно. «Ого, який страшний затор!» – сказав я. «А вже ж!» – погодився водій. Але так само, як після ночі настає ранок, скінчиться колись і ця дорожня перешкода. «Правду кажете», – сказав я. «Та хіба це вас не дратує?» «Звичайно, і дратує, і завдає прикрощів. Особливо, коли поспішаєш. Мимоволі починаєш нервуватись. Однак я намагаюся завжди думати, що все це – випробування для нас, інакше кажучи, що нервування – визнання своєї поразки. Усе це звучить як релігійне пояснення дорожніх заторів. Так я ж християнин. До церкви, щоправда, не ходжу, але в душі давно християнин. Он що, протягнув я. Та чи немає суперечності в тому, що християнин служить водієм у вожака правих? Шеф – чудова людина. Серед тих, кого я в житті зустрічав, він для мене другий після Бога. То ви і з Богом зустрічались? Звичайно. Щовечора розмовляю з ним по телефону. Але ж... Почав я і розгубився. У голові наставав безлад. Але ж якщо всі почнуть телефонувати Богові, лінія може виявитись зайнятою, хіба ні? Скажімо, як телефонний номер довідкового бюро пополудні. О, цим не треба перейматись. Бог всюди сущий. Навіть якщо йому одночасно зателефонує мільйон людей, він говоритиме з кожним окремо. Я цього не зовсім добре розумію. Та хіба це загально визнане тлумачення, так би мовити, з теологічного погляду? Я радикал, а тому не в ладах з церквою. Зрозуміло, сказав я. Автомобіль просунувся ще на метрів 50. Я затиснув у губах сигарету і вже намагався прикурити. Як раптом уперше помітив, що тривалий час тримаю в руці срібну запальничку. Ту саму виробництва фірми «Дюпон» з овечою емблемою, яку мені показував секретар шефа. Я мимоволі забрав її із собою, і тепер вона лежала в моїй долоні настільки звично, що здавалося, була тут від самого мого народження. Це була бездоганна річ як на вагу, так і на дотик. Подумавши трохи, я вирішив залишити її собі, бо хто ж бідканеметься, якщо загубить запальничку чи що. Я кілька разів відкривав-закривав кришку, прикурив і засунув запальничку в кишеню. Натомість у кишеньку на дверцятах автомобіля кинув свою стару фірми «Біг». «Кілька років тому я дізнався від шефа», – раптом сказав водій. «Що?» «Телефонний номер Бога». Я тихо зітхнув. «Невже я збожеволів? А може вони?» «Шеф тільки вам по секрету сказав». «Саме так. Тільки мені і то під великим секретом. Чудова людина». «А що, ви теж хочете знати?» «Якщо можна», – відповів я. «Тоді слухайте. Токіо, 945, стривайте», – попросив я, і, добувши ручку з блокнотом, записав номер. «А таким, як я, можна давати?» «Можна. Давати кожному не годиться, але ж ви, здається, порядна людина». «Спасибі за добре слово», – сказав я. «Однак про що, власне, можна говорити з Богом? До того ж, я не християнин». «Гадаю, це не так важливо. Можете щиросердно розповісти про те, що вас хвилює і мучить. Бог не нудьгуватиме і не глузуватиме з вас, навіть якщо скажете якусь нісенітницю». «Дякую, я зателефоную». «От і добре», – сказав водій. Автомобіль плавно надав швидкості, і спереду почали з'являтись хмарочоси Сіндзюку. Решту дороги ми проїхали мовчки. Четверте. Кінець літа і початок осені. Коли автомобіль прибув до станції Сіндзюку, місто вже поринуло у легку темно-синю вечірню темряву. Віщуючи кінець літа, верткий вітер шмигав між будинками і колихав спідничками дівчат, які поверталися з роботи. Підбори їхніх босоніжок вистукували своє цок-цок-цок на кахельних плитках тротуару. Я піднявся на верхній поверх висотного готелю, зайшов у просторий бар і замовив банку «Хайнекена». Поки принесли пиво, минуло хвилин 10. Увесь цей час я сидів у кріслі, підперши щоку рукою і заплющивши очі. У голові не було жодної думки. При заплющених очах я почув шум, наче сотні карликів підмітали в голові віниками. Час минав, а вони не збирались закінчувати свою роботу, і ніхто з них навіть не думав користуватися цувком. Принесли пиво, і я за двома ковтками спорожнив банку. Потім з'їв усю тарілочку арахісу. Шурхоту віників уже не було чути. Я зайшов у телефонну кабіну поряд з касою і спробував зателефонувати до своєї подружки з чудовими вухами. Однак її ніде не було. Напевне, вийшла кудись повечеряти. Вона ніколи не харчувалася вдома. Я набрав номер своєї колишньої дружини – Але після другого дзвінка передумав і поклав трубку. Як добре подумати, то я не мав про що з нею говорити, а до того ж не хотів чути звинувачень у бездушності. Більше не було кому дзвонити. Серед 10 мільйонів людей, які вештались по місту, я міг поговорити по телефону лише з двома. Крім того, одна з них – моя колишня дружина. Я поклав 10-ієнову монету в кишеню і вийшов з кабіни. А тоді в офіціантки, що проходила мимо, замовив 2 банки Хайнекена. День закінчувався. Здавалося, що такого беззмістовного дня в моєму житті не було ні разу. Адже останній день літа мав би вирізнятись хоч якоюсь своєю принадою. Однак цей минав, немов у собаки на шворці, якого смикають у всі боки. За вікном розпривалась холодна пітьма початку осені. Повсюди на землі тяглися ряди жовтих міських ліхтарів. А зверху здавалось, ніби вони так і ждуть, щоб по них хтось пройшовся ногами. Принесли пиво. Відкривши першу банку, я згріб у жменю зернята арахісу з другої тарілочки і заходився їсти їх одне за одним. За сусіднім столом 4 літніх жінок, які поверталися з уроків плавання, про щось теревенили, попиваючи різнобарвні тропічні коктейлі. Один офіціант стояв нерухомо, як стовп, і лише голову повертав, щоб позіхнути. Інший пояснював меню американському подружжю середніх літ. Я з'їв увесь арахіс і висушив 3-ю банку пива. Після 3-ї банки пива робити не було чого. Із задньої кишені лівайсів я витягнув конверт. Відкрив його і взявся рахувати одну за одною 10-тисячні банкноти. Обгорнута паперовою стрічкою пачка новісіньких банкнот скидалась швидше на колоду карт. Не встиг я дорахувати до половини, як різко заболіли руки. На цифрі 96 підійшов офіціант. Прибрав порожні банки і спитав, чи принести ще пива. Не відриваючись від банкнот, я мовчки кивнув. Ставалося офіціантові байдуже, що я рахую купу грошей. Коли, нарахувавши 150 банкнот, я вклав пачку в конверт і запхав у кишеню джинсів, принесли пиво. Я розправився ще з однією тарілочкою арахісу. І після того задумався, чого це я такий ненаситний? Відповідь була тільки одна – я зголоднів. Якщо подумати, то на сніданок я з'їв лише шматок фруктового кексу. Я покликав офіціанта і попросив показати меню. Омлетів не виявилось, а були бутерброди. Я замовив бутерброд з огірком і сиром. На додачу мені запропонували картопляні чіпси і квашені огірки. Від чіпсів я відмовився, а квашених огірків попросив 2 порції. Потім запитав, чи немає в них гострозубців для обрізання нігтів. Звісно, гострозубці в них знайшлись. Чого тільки немає в барах готелів. Одного разу в такому барі я навіть позичив французько-японський словник. Я поволі пив пиво, поволі розглядав нічний краєвид, поволі обрізував нігті над попільничкою, ще раз подивився за вікно і відполірував нігті. І так до пізньої ночі. Взагалі-то я вже сягнув ветеранського рівня у тому, як згаяти час у великому місці. Звучномовця, вмовтованого в стелю, вигукували моє ім'я. Спочатку воно не здавалось моїм. Через кілька секунд після того, як оголошення скінчилося, я поступово почав усвідомлювати, що сказані слова чимось дотичні до мого імені, аж поки нарешті в моїй голові воно справді таки стало моїм. Я подав знак рукою. Офіціант приніс мені радіотелефон. «Плани трохи змінилися», – сказав знайомий голос. Стан шефа раптом погіршав. Часу вже не лишилось. А тому скоротився ліміт часу і для тебе. Який він тепер? 1 місяць. Більше чекати ми не зможемо. Якщо впродовж місяця вівця не знайдеться, тобі кінець. Тобі вже не буде куди повертатися. Місяць забриніло в моїй голові. Однак у ній був такий безлад, що загубилось правильне уявлення про час. Здавалося, що вже неважливо, скільки місяців – 1 чи 2. Хіба не однаково, якщо взагалі немає критеріїв щодо часу, потрібного для пошуку вівці. «Як це ви дізнались, де я?» – здивувався я. «Нам відомо практично все», – відповів секретар шефа. «Крім того, де шукати вівцю?» – сказав я. «Саме так», – відповів він. «В усякому разі, швидко ворушися і не марнуй часу. Раджу тобі не забувати, в якому становищі ти опинився, бо ти сам винен, що загнав себе в нього». Це була чиста правда. Винявши з конверта першу 10-тисячну банкноту, я оплатив рахунок і спустився ліфтом на землю. Як і раніше, по землі ходили нормально, двома ногами, нормальні люди. Але від такої картини мені вже не могло полегшати на душі. П'яте. 1 до 5 тисяч. Повернувшись додому, я виявив у поштовій скринці разом з вечірньою газетою 3 конверти. В одному містилося банківське повідомлення про залишок на рахунку. У другому – запрошення на явну нудну вечірку. А в третьому – рекламний листок центру старих автомобілів. Якщо продасте старий і натомість купите новий автомобіль вищого класу, то ваше життя посвітлішає, було написано в листку. «Обійдуся без ваших порад», – подумав я. Всі 3 листи склав докупи, розірвані навпіл, жбурнув у кошик для сміття. Я добув з холодильника сік, налив його в склянку і сів пити за кухонним столом. На столі лежала записка від подружки. «Їду їсти, повернуся не пізніше 9:30. Електронний годинник на тому ж столі показував 9:30. Поки я дивився на нього, на ньому з'явилась цифра 31, а трохи пізніше – 32. Надивившись до несходу на годинник, я роздягся, заліз під душ і вимив голову. У ванній кімнаті було 4 види шампунів і 3 освіжувачі волосся. Бо щоразу, коли подружка ходила до супермаркету, накуповувала всякого дріб'язку. Як тільки зайду у ванну кімнату, відразу побачу щось нове. Самого крему для гоління я нарахував аж 4 види, а зубної пасти – 5. Якщо поставити їх одне за одним, то вийшов би довжелезний ряд. Коли я вибрався з ванни, натягнув на себе шорти для бігу під тюбцем і футболку з короткими рукавами. Липке відчуття неприємності зникло, і настрій нарешті став бадьорим. О 10:20 вона повернулась додому з пакетами в руках із супермаркету. У неї така звичка – ходити туди поночі. У пакетах були 3 щітки для підмітання, пачка скріпок і 6 банок добре охолодженого пива. Мені знову доведеться його пити. «Розмова була про вівцю», – сказав я. «А я вам що казала?» – відповіла подружка. Вона вийняла з холодильника сосиски, підсмажила на сковорідці, і ми взялися їх уминати. Я з'їв 3, вона 2. Крізь кухонне вікно просочувався прохолодний нічний вітер. Я розповів про те, що сталося в конторі. Розповів про автомобіль, про садибу, про дивного секретаря, про гематому і про крижасту вівцю із зіркоподібною емблемою на спині. То була довга розповідь. Коли вона скінчилася, стрілка годинника стояла на цифрі 11. От такі справи, підсумував я. Навіть коли я закінчив розповідати, на її обличчі не було жодного подиву. Слухаючи мою розповідь, вона увесь час чистила свої вуха і кілька разів позіхнула. То коли вирушаємо? Вирушаємо? Адже, здається, треба їхати шукати вівцю, хіба ні? Засунувши палець у кільце, щоб відкрити 2 банку пива, я завмер і глянув на подружку. «Нікуди я не поїду», – сказав я. «Як не поїдете? Будуть неприємності, чи не так?» «Нічого такого не буде. Зрештою, з фірми я вже давно збирався піти. Хоч би хто виставляв мені палиці в колеса, а таку роботу, яка мене прогодує, я завжди знайду. Та й навряд чи вони мене вб'ють». Вона вийняла з коробочки паличку із свіжим тампоном і покрутила її в руках. «Хіба це така важка справа? Коротко кажучи, вам доведеться знайти лише 1 вівцю, чи не так? Це ж так цікаво». «Та ніколи в житті мені її не знайти. Острів Хоккайдо набагато більше, ніж ти думаєш. Та овець там 100 тисяч. Як же я розшукаю серед них одну однісіньку вівцю? Це неможливо зробити. Навіть якщо в неї на спині зіркоподібне тавро. 5000, заперечила вона. Чого 5000? Перепитав я. Овець на Хоккайдо. 47-го року їх було 270 тисяч, а тепер залишилось всього-навсього 5 тисяч голів. Звідки ти це знаєш? Коли вас не було, я пішла до бібліотеки і все розізнала. Я зітхнув. Бачу, тобі все на світі відомо. Нічого подібного, на світі набагато більше того, чого я не знаю. Гим промив я і, відкривши другу банку пива, розділив його на нас двох. У всякому разі на Хоккайдо зараз лише 5 тисяч овець, згідно з державними статистичними даними. Ну що, трохи полегшало? Аніскільки, відповів я. 5 тисяч чи 270 тисяч – невелика різниця. Питання в тому, як на таких просторах знайти одну однісіньку вівцю. Тим паче, коли немає за що зачепитись. Як це немає? По-перше, є фотографія. По-друге, ваш товариш у тих краях. Гадаю, що як не одне, то друге може навести на слід. І те, і інше – надто туманні підказки. Краєвид на фотографії звичайнісінький. А що стосується пацюка, то на його листі навіть штемпель годі розібрати. Вона ковтнула пива. Я також. «Ви що, не любите овець?» – запитала вона. «Навпаки, дуже люблю», – відповів я. У голові знову починався безлад. «Нікуди не поїду, це вже вирішено», – сказав я. Сказав, щоб переконати себе в цьому, але як слід не зумів. «Кави вип'єте?» «Давай», – відповів я. Вона прибрала зі стола порожні банки, поставила кип'ятити воду в чайнику. Поки вода закипала, вона слухала в сусідній кімнаті магнітофонні записи. Джонні Ріверс проспівав одну за одною пісні. Вода закипіла, і вона, розливаючи окріп по чашках, підспівувала у слід. Увесь цей час я читав вечірню газету. Яка зворушлива сімейна ідилія. Якби не проблема вівці, ми, напевно, були б щасливі. Поки магнітофон не клацнув, щоб сповістити про закінчення стрічки, ми мовчки пили каву і хрумали печиво. Я не переставав читати вечірню газету. Дочитав до кінця і почав спочатку. Десь стався військовий переворот, десь померла кінозірка, а ще десь показував свої акробатичні трюки кіт. Усі ці події ніяк мене не стосувалися. Тим часом Джонні Ріверс і далі співав свій старенький рок-н-рол. Коли стрічка скінчилась, я склав газету і глянув на подружку.